Cestování je celoroční záležitost. Každopádně, jestli nějaké období zvýšené frekvence cest na cestování mimo domov a obzvlášť s domácím mazlíčkem, tak bych řekl, že to obvykle bývá v létě nebo v letních prázdninách. Hostem tohoto dílu bude veterinární lékařka, která podle mého patří mezi velmi cestovalé a především mezi ty z nás, kteří mají zkušenosti s tím, když na cesty vydáváme se zvířetem. Teď to vztahuji k sobě, protože přiznám se, že já prostě na dovolenou psy neberu, nechávám je doma a cestuji sám. Ale vy jste právě veterinářka, která jste cestovala se psem, takže máte i tyhle zkušenosti, které se nám budou dneska hodit. Mým hostem je majitelka moderní veterinární ordinace v Litomyšli a navíc i s ohledem na další vzdělávání a specializaci je to veterinární kardioložka. Mým hostem je doktorka Andrea Štusáková. Andreo, vítám vás v doktorech a děkuji za možnost si povídat tady s vámi u vás v ordinaci na téma cestování s mazlíčkem. Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Behring Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecí psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. Na úvod mi dovolte otázku, protože já pokaždé, když sem přijedu, tak se cítím tak, že z toho mám pocit velmi útulné ordinace, čekárny. Designově to je čistý. Řekl bych, na veterinární ordinaci v Čechách je to takový nadčasový. Jste si vymyslela sama nebo a navrhla, nebo odkud jste brala inspiraci vůbec toho, jak to tady teď vypadá?
Úplně ne. Vlastně celý ten koncept vzniknul spolu s mým partnerem, kdy jsme asi tak během 4 hodin u pár lahví vína si to namalovali a vymysleli, ale vlastně veškerá ta práce a realizace i ten design a to všechno, co zmiňujete, je jeho práce. Já jsem si tady jenom vymyslela zásuvky na jaký přístroje a kam a vybrala jsem si barvu linky.
Je to vidět, takže to, co mě překvapilo, že by veterinář měl takový pohled na věc designový, tak je zatím ten váš
partner.
Určitě,
tak.
Takže vysvětleno k tématu, k tomu dnešnímu cestování. Já vím o vás, že máte ráda cestování. A řekl bych, že obzvlášť po Skandinávii.
Určitě.
Jo. Nikde jsem se to u vás nedočet, každopádně jsem něco slyšel, zaslechl. V čem vlastně tohle místo Skandinávie obzvlášť získalo si vás? A jaké tam jsou nároky a podmínky pro cestování se psy?
No, Skandinávie pro mě je země zaslíbená. Hlavně teda sever, ať už Norsko, Finsko i Švédsko. V zimě, v létě, ideálně úplně za polárním kruhem. A ten důvod je hlavně příroda, protože tam prostě je divoká příroda. A takže jezdíme tam hlavně trekovat, anebo za sportem. To je nám lepší způsob dovolený, než běžky za polárním kruhem v zimě. No a co se týče jakoby nároku na cestování se psy, tak ty nároky tam jsou hodně podobný, si myslím, jakoby co v ostatních zemích Evropské unie. Určitě tyhle země jsou hodně dog friendly. Třeba na trajektech jsou vyloženě vyčleněný zóny jakoby pro pejskaře a podobně. Co ve Skandinávii je braný jako absolutní samozřejmost je, že psi jsou na vodítku. Tam to prostě nikdo neřeší, nikomu to nepřijde divný. Ty pejskaři automaticky ty psi vodí na vodítku a to i z toho důvodu, že prostě v té přírodě je spousta volný zvěře a podobně. Takže tak. Jakoby z těch požadavků, které tam jsou třeba trochu navíc než v ostatních zemích jakoby Evropy, to platí ale pro všechny severské země, i třeba pro Anglii nebo Irsko, je, že oni požadují vlastně mít psa masa od červeného proti echinokokům. Echinokoky jsou vlastně tasenice, které se běžně vyskytují v zemích střední Evropy a vlastně v těch severských zemích se tahle nákaza nevyskytuje. Není. Takže ta echinokokóza musí být vždycky potvrzená v pase u těch zvířat. A co je třeba ještě zajímavý, je Norsko, protože Norsko má vyjmenovaný některý plemena psů, které nesmí vůbec jakoby vkročit na jejich území. Takže třeba s československým ovčákem se vůbec do Norska nedostanete, stejně jako třeba s pitbulem nebo argentinskou dogou. Oni tam v tomhle noři jsou jako hodně striktní. Mm-hmm.
Na úvod, cestování s mazlíčkem je opravdu široký pojem. Není možné to vlastně dostat do jednoho dílu. Teď jsme se už krátce toho dotkli. Je cestování vlastně s jedním nebo s více zvířaty, cestování na dovolené nebo na závody, což třeba může být ta Skandinávie. Cestování po Evropské unii, mimo Evropskou unii, autem, letecky. No prostě těch faktur je tolik, že my se spolu musíme v tom našem povídání zaměřit jen a jen, bych řekl, na tu největší celou skupinu, to znamená majitel jednoho psa, který potřebuje vycestovat na dovolenou se psem a ideálně po Evropě. Když bychom zohlednili tedy cestování po Evropě a případně i mimo Evropu teď, ještě do toho zahrnu, to znamená někde v tom nejbližším okolí, není to Amerika, ale to nejbližší okolí, řekněme kolem Evropy, předpokládám, že jste se sama ve své praxi setkala s celou řadou vlastně destinací a míst, kam majitel potřeboval cestovat. Měla jste někdy případ, kdy jste na tom pracovali s tím majitelem, ale pak to selhalo, musel zůstat ať už pas, mezinárodní očkovací průkaz, i ten pes doma? Měla jste jakýhle případ někdy?
To asi úplně ne, ale co si myslím, že je jako hodně, hodně častý, čím se asi setká každý veterinář. Je to, že lidi mají někdy pocit, že za týden jedou na dovolenou, stavíme se na veterinu a vyřešíme všechny papíry. A to prostě bohužel nejde, protože třeba konkrétně vakcinace proti vzteklině, která je povinná, tak vlastně v době, kdy se naočkuje, tak trvá dalších 21 dní, než vlastně úředně je ta vakcína platná. Takže tohle to bývá nejčastější problém, že prostě lidi přijdou a chtějí za týden jít na dovolenou a úplně to takhle nejde. No.
Dle vaší zkušenosti, podle toho jako odborník, lékař, znáte, dá se rozdělit Evropa, protože jsme si řekli na úvod, že to bude Evropa, na, podle nároku nebo rizik obecně i podmínek těch jednotlivých zemí, je někde to složitější ta formalita v rámci Evropské unie i po stránce zdravotních rizik, které hrozí našemu pejskovi při cestě do těch oblastí?
Po stránce zdravotních rizik asi jo, po té stránce jakoby legislativní, tak Evropská unie je v tomhle hodně jako, jako synchronní, nebo jo, že ty požadavky jsou v rámci Evropské unie totožné, tam jenom, jak jsem třeba zmiňovala, u těch severských zemí je třeba navíc to červení, tam spíš potom je problém, když chtějí majitelé vycestovat třeba do zemí, které nejsou součástí Evropské unie. A co se týče těch nákaz, tak tam určitě, zvlášť třeba jižně evropské země, tak určitě tam jsou nákazy, které třeba u nás se běžně nevyskytují, typu třeba srdeční dirofilarioza, ale těch onemocnění je víc, třeba leishmanioza, babezioza a podobně. No a další, co tak zase třeba země jakoby východně evropského bloku, tak tam jsou třeba oblasti, kde se vyskytuje i vzteklina. Takže i z hlediska těch nákaz určitě ty rozdíly jsou.
Vy jste se při tom zmínění srdeční čerosti jako pousmála. No my to spolu známe, protože vy jste řešila případ, kde jsem na tom s vámi spolupracoval. A týkalo se to Slovenska. Nemusíme daleko v rámci srdeční čerosti a v podstatě proč se u toho nezastavit. U Slovenska a srdeční čerosti. To znamená, jaká tam rizika mohou čekat. Pojďme ve stručnosti znovu se tedy trošku rozpovídat o srdeční červivosti.
No, tak srdeční červivost je vlastně parazitární onemocnění, způsobené parazitem Dirofilaria imitis, která v podstatě je přenášena komáry a ty komáři, jejich výskyt je vázaný na vlastně oblasti s vysokou teplotou. Takže vlastně v důsledku třeba i nějakých možná klimatických změn, ale těch faktorů je určitě i víc, tak ona se vlastně šíří teďka hodně i jakoby do střední Evropy a právě na Slovensku vlastně mají hodně detekovaných jakoby případů a v podstatě mají i potvrzený vývojový cyklus té dirofilárie na jejich území, takže už i Slovensko se stává zemí, kde ta nákaza možná určitě je. U nás těch případů máme také poměrně dost, zatím to jsou ale všechno jakoby importy té nákazy ze zahraničí.
No, vy sama jste měla v péči toho pejska, kde jsme spolupracovali, a v podstatě i to byl rozhovor v Doktorech s majitelem toho pejska. Jo. Jak vy na to vzpomínáte? Ono už v podstatě ten případ je, řekněme, vyřešený, když tam budou ještě poslední nějaké testy, které to jednoznačně potvrdí, že ta léčba proběhla úspěšně. Vybavíte si něco, ať už si vzpomenete na ten případ toho majitele nebo toho psa?
Já na to vzpomínám hrozně ráda, protože majitelé byli skvělí. Dokonce se nedávno sem stavovali úplně náhodně, že jeli přes Litomyšl, takže je vlastně vzhledem k tomu, že ta léčba tohoto onemocnění je jako časově velmi náročná. V podstatě celý ten protokol léčby trvá až rok, tak s tím majitelem vlastně jsme byli hodně dlouho v intenzivním kontaktu, tak si člověk tak nějak jako získá i vztah k těm páníčkům a samozřejmě i k tomu pacientovi. A pejsek tu léčbu zvládal strašně dobře. Já jsem majitele hodně strašila ze začátku, jaký všechny můžou být nežádoucí účinky, takže si myslím, že možná až moc se mi vyděsila, ale ten pejsek byl neuvěřitelný. Jako vlastně za celou dobu jsme se nesetkali vůbec s žádnou komplikací, takže to bylo fajn.
No, ten závěr vypadá, že když nic neudělám a stane se, že pejsek mě onemocní, tak ho prostě vyléčíte v pohodě jako tohle. Ale to bychom tím neměli skončit. My bychom měli říct, že to je opravdu výjimečný a že na to existuje velmi dobrá snadná prevence. Každý měsíc, ať už před cestou, pak po cestě, prostě v době léta nebo v případě cestování na Slovensko. Vždycky musí přijít ta prevence, která zamezí tomu, aby pejsek byl pak nemocen a musel být léčen.
Zvlášť tedy, pokud lidé cestují se psy tedy v těch letních měsících a cestují opravdu do oblastí, zvlášť tedy jižně evropských, ale v podstatě jakýkoliv země na jih od nás, tak je určitě dobrý tu prevenci dělat a jak jste zmiňoval, jsou to prostě antiparazitika, která se dávají každý měsíc.
Jak vlastně vy v letošním roce, oproti třeba minulým letům, jste dotazována na to, že budu cestovat? Já vím, že to léto, řekněme, my natáčíme trošku napřed, před prázdninami, každopádně. Máte pocit, že lidé se víc i po tom covidu jako pouští na cesty se psy, ptají se právě na to, co všechno pro ty cestu? Jak to je?
Myslím si, že asi jo. Že jakoby spousta lidí má ty psy v podstatě jako součást rodiny, jsou to jejich parťáci a je pro ně jako normální, že když jedou na dovolenou, tak to zvíře prostě berou sebou a i spousta těchto lidí, vlastně tato sorta lidí většinou je i hodně informovaná, takže spousta lidí přijde prostě samo a ptá se, jakou prevenci mají dělat, že chtějí jet třeba do Itálie a tak to je určitě fajn. Ale snažím se i jakoby sama v rámci ordinace prostě, když mě chodí pacienti běžně na prevence, na vakcíny, tak se vždycky lidí ptám, jestli prostě plánují nějakou dovolenou a to a podle toho třeba i upravujeme očervení a podobně.
No, v podstatě můžeme opustit tu záležitost, která je velmi důležitá, určitě zásadní. Jsme teď o tom mluvili, to jsou paraziti a prevence parazitos. Každopádně je tu nezbytná formalita, už jste o tom mluvila v rámci té vaší zaslíbené Skandinávie, očkování proti steklině. A pak je to další věci. Jaké vlastně, co vy, když teda sama i se ptáte těch majitelů, co tam je dalšího, co tedy s těmi majiteli musíte probrat, když necháme stranou parazitózy, necháme stranou steklinu? Tak co ještě s nimi probíráte? Na co je připravíte nebo co jim doporučíte udělat?
No tak jedna rovina jsou ty legislativní věci. No a ta další rovina samozřejmě je být nachystán na to, že třeba může se stát nějaký úraz tomu zvířeti nebo může onemocnět. Takže co se týče těch jakoby formálních požadavků, tak určitě zvíře musí mít vystavený mezinárodní pas, musí být načipováno, musí být očkováno tedy proti vsteklině.
Můžu do toho jenom vstoupit, Andreo? To znamená pas a mezinárodní očkovací průkaz, to jsou dvě věci?
To je to samé.
To je to samé. Aby nedošlo k záměně. A pokračujte, jestli se vám do toho nestoupit, jste nezapomněla. Skončili jsme očkovacího průkazu, mezinárodního tedy očkovacího průkazu nebo pasu. Pojištění, možná jste to zmiňovala, nebo?
Pojištění Určitě dobrý vstup, protože jsou země, kde v podstatě třeba konkrétně Anglie, ať jsem konkrétní, měla jsem kamarádku, která se svým psem cestovala na delší dobu jakoby pracovně do Anglie a naštěstí si zjistila, jakým způsobem prostě ta veterinární péče v Anglii probíhá, protože v Anglii je veterinární péče jako nesmírně drahá, zvlášť ta specializovaná. No a vzhledem k tomu, že tam byla delší dobu, tak si psa preventivně pojistila, což bylo fajn, protože její pes bohužel v době, kdy byla v Anglii, dostal imunitně zprostředkovanou hemolytickou anémii, což je vlastně onemocnění smrtelné, dejme tomu, bez nějaký větší intervence, takže vlastně podstoupila fakt složitý kolečko, kdy psovi byla dána i transfuze krve, byl asi týden hospitalizován na univerzitní klinice a ty náklady prostě vystoupaly do neskutečných jako částek, ale naštěstí právě měla psa pojištěného, takže ta pojišťovna vlastně tohle hradila. A tohle je, si myslím, jako docela asi taky častý problém, se kterým se setkávám, že třeba majitelé, kteří bydlí v Anglii a pes si zlomí nohu a nemají ho pojištěnýho, tak se jim prostě vyplatí koupit si letenku pro celou rodinu i pro psa a nechat si psa zoperovat u nás. Takže tohle si zjišťovat dopředu určitě. Ale co se přiznám, a to úplně nevím, jak funguje, jestli je jakoby možnost v rámci pojištění třeba České republiky, to fakt se přiznám, netuším, jestli když by se třeba stal nějaký úraz takhle na dovolený, jestli ty pojišťovny to hradí, upřímně nevím.
Samozřejmě existují to pojišťovny, nebo dneska už ten trend takový, samozřejmě není takový jako Velké Británii, kde většina psů to pojištění má, na druhou stranu to zastoupení pojišťovacích firem v Čechách je takové, že se na to v podstatě určitě ten veterinář doptá, zjistí, teď bychom museli přerušit rozhovor a zkusit se na to zeptat asi ty největší pojišťovny u nás. Každopádně k tomu, co jste popisovala, doporučujete i majitelům třeba si dopředu vygooglit nějakého veterináře poblíž toho pobytu?
Určitě, jo. A to nemusíme být ani v zahraničí. Ono stačí, že odjedete se psem na druhý konec republiky. To se stalo zase mě asi před 2 týdnama. Psa mi tam pokousal cizí pes, samozřejmě neměla jsem sebou nic a sehnat třeba pohotovost i pro mě jako veterináře bylo fakt složitý. Takže určitě vygooglit si prostě pracoviště, které jsou poblíž a vygooglit si pracoviště, které fungují non-stop.
A zažila jste někdy problém, že vám, a už to tady popisujete, takže třeba tenhle případ jste byla v kontaktu a ještě něco vás napadá někdy, kdy jste opravdu musela do toho vstupovat ještě jinak, jiným způsobem, ale vy jste to teď popisovala. To, že vás majitel kontaktoval ze zahraničí a na dálku jste spolu řešili.
Tak asi spíš jenom v duchu třeba zaslání nějaký lékařský dokumentace, víc asi ne. A nebo jsme pak prostě řešili ty pacienty po tom, co se vrátili, tak rozléčený třeba, tak potom.
A já, když jsem se ptal před chvílí, to znamená nějaký region, teď nechceme dělat negativní reklamu, ale je někde nějaký region v té Evropě, kde a teď teda v Evropské třeba unii, kde jste narazila častěji z těch i kolegiálních informací, že teda jako tam obzvlášť si dát pozor a možná to spíš rozmluvit. Ale nechci dělat teď antireklamu.
Asi
nějaké super destinaci.
To určitě ne rozmluvit, ale prostě třeba Anglie je fakt jako náročná. Jakože oni fakt řeší jako datumy musí sedět, prostě všechno. Jo, jakože v Anglii si myslím, že je hodně složitá.
Vy jste říkala, že jste cestovala, já vím, že vaše parťačka Fenka je seniorka, dnes už asi s ní spíš na ty cesty ji necháváte doma, ji neberete. Mohlo by to být jedno z pravidel, si myslím, protože teď jsem chtěl víceméně v té závěrečné části vytvořit nějaké takové desatero, prostě zhrnout nějaké ty hlavní rady, doporučení pro cestování se psy. Čili mohlo by být tohle, pokud pejsek je trošku indisponován, nemocen, prostě nebrat nemocné zvíře určitě. A starší seniorní zvíře určitě také nechat doma.
Určitě.
Mohla by to být jedna rada.
Určitě.
Já bych to mohl říkat, aby byste mě měla říkat ano nebo ne.
Ano.
Ale pojďme zkusit pár tipů. Já je tady mám před sebou, které bych navrhoval, každopádně nechci to říkat za vás. Pojďme a určitě se to bude krýt. Co by mohlo být takový bod číslo 2?
Mít sebou lékárničku. si myslím. Ale to platí, jakoby, já třeba jsem zvyklá lékárničku sebou mít vždycky, protože my hodně chodíme po horách a ta lékárnička pro člověka a pro psa se v podstatě v hodně věcech shoduje a vzhledem k tomu, že šetříme na horách hmotnost, tak máme lékárničku jednu a to vybavení té lékárničky pro psa je jako totožný.
Jasný, nic tam není extra. Nic extra, že prostě jenom kvůli pejskovi v té krabičce první pomoci je něco navíc.
Víceméně.
To, co používáte na sebe nebo tak. Dobře, máme číslo 2. Nějaký bod číslo 3, kdyby to bylo, když splníme to moje, řekněme, desatero na úvod, co jsem řekl. Co dál?
Tak asi řešit ty věci dostatečně s předstihem. Teď jste to řekla,
já si myslím, že nejpozději měsíc před cestou.
Tak, přesně tak. No. Myslet na to pravidlo těch 21 dní té vstekliny. Ono to taky neplatí vždycky, jo, že když vlastně to zvíře má vystavený pás a je pravidelně očkováno proti vsteklině, tak tam už pak tenhle požadavek není, ale když vlastně vystavujeme nový pás, tak to musí být 21 dní předem.
Čili to je ta...
Já bych možná ještě, jestli vám nevadí, třeba teď, co jsem řešila, mám vlastně hodně klientů z Ukrajiny, kteří se vrací na Ukrajinu i se svými zvířaty a pak potřebují jet zpátky, tak vlastně třeba vycestování na Ukrajinu je v uvozovkách v pohodě, protože vám vlastně stačí to samé, co potřebujete k cestování po Evropě. Nicméně vzhledem k tomu, že Ukrajina je braná u nás jako třetí země, tak aby se ty zvířata mohly zase vrátit zpátky, tak vlastně potřebují mít potvrzený vlastně protilátky proti té vsteklině, jakoby sérologii. To si myslím, že teďka jako řeším hodně často, tak to by ještě asi chtělo zmínit, že se těm psům vlastně musí nabrat titr protilátek, zase musí se to dělat dostatečně dopředu, protože v laboratoři trvá poměrně dlouho, než vystaví oficiální protokol, ten musí mít ten klient vlastně sebou, když cestuje, nesmí to být děláno dřív než měsíc po vakcinaci proti vsteklině, takže zase těch legislativních jako požadavků na ty titry protilátek je poměrně dost a je dobrý si tohle zjistit dopředu.
A tohle, když pojedu do Norska, je jinak. Tam stačí v tom očkovacím průkazu vaše razítko, nálepka, vakcíny?
Norsko není v Evropské unii a tuším, že oni jakoby nemají ty tři protilátek. Teď si nejsem úplně jistá. Dobře. Jakoby tohle všechno se dá zjistit na státní veterinární správě, kde vlastně oni mají seznam úplně všech zemí potenciálních, kam můžete cestovat se psem, takže dá se to vygooglit a prostě když si rozkliknete Norsko, tak vám vyjedou přesné požadavky. Okay. Ale myslím si, že Norsko není země, která potřebuje mít protilátky proti vsteklině. Tam stačí stejně jako do jiných zemí jenom ten pas a vakcína.
Po každé po návratu radíte lidem, když se vrátí z té oblasti, že byste chtěla s nimi prostě probrat ty věci, vidět to zvíře, nebo je to věc zbytečná? Já bych teda osobně navrhoval, jako když už se cestuje do oblasti takzvané té endemické, kde je srdeční červivost, ta návštěva by se hodila, jako když se člověk vrátí
určitě,
zpátky.
Jo, jako zbytečný to určitě není. Tam jde akorát o to, že vlastně ten vývojový cyklus trvá poměrně dlouho, takže půl roku je vlastně doporučená doba na to, kdy nabírat potom krev a testovat to zvíře, jestli je pozitivní na ty parazity.
Každopádně, že by obecně po návratu ze zahraničí by bylo k prospěchu přijít do té ordinace, spíše ano, než ne. Na druhou stranu není to úplně takový jako zásadní, jako ten měsíc třeba před cestou tak, řešit to očkování, čipování a tak dále.
Jako kdyby jsme byli fakt dokonalí, tak to děláme, si myslím, ale jako v reálu.
Co dál vás napadá, když bychom pro ty... Vy jste zmiňovala to, že každý tam musí mít psa na vodítku, obojek a tak dále. Takže samozřejmě vzít se sebou věci, které nezapomenout, postroj nebo prostě vodítko
jasný,
a tak dále. Že?
Pak je dobrý mít určitě misku na vodu, že jo, třeba co mám ráda, jsou takový ty sklápěcí misky, který můžete nosit prostě v baťohu. Náhubek třeba mít sebou, že jo, může se stát cokoliv. Dobrý je třeba mít i botičky, protože když si třeba pes v horách poraní packu, tak vlastně pro ně je skoro nemožný na tu nohu chodit, protože že jo, takže třeba botičku sebou nosím často.
Jste proto vozit pejsky v kleci? V autě, vzadu?
Myslím nebo... si, že spíš jo. Že vlastně tak, asi jo, protože to zvíře přece jenom je víc chráněný, když je v té kleci, než když je někde prostě v kufru na volno, nebo někdy třeba lidi dávají psy jako na pás dozadu, což si myslím, že není úplně nejbezpečnější jako varianta.
Tím dalším bodem, to už jsme o tom mluvili, vyhledat si, vytipovat si, vygooglit si místo, kde budu, případně, když se něco stane. Pak jsme mluvili o pojištění. Teď sama nevím, jestli proto máte nějaké jednoduché doporučení, jak dělat zastávky. Jo? Ten pejsek má přece jiný metabolismus než člověk. Jak tohle? Stačí jak my lidé, nebo asi, prostě naplánovat pro pejska jinak častěji?
Asi jako citem tohle dělám. Určitě psovi stavím častěji než sobě, prostě aby se protáhl, vyčůral, napil a tak nějak, abych věděla, jak je na tom. Ale ty psi většinou, když cestují fakt v tom autě, tak oni mají tendenci prostě celou dobu spát, dokud někde nezastavíte. Takže samozřejmě, když se pes začne zvedat, tak je jasný, že se zastavuje a jde se venčit.
Když teď spolu natáčíme vaši ordinaci při jednom otevřeném okně, jak možná je slyšet, jak venku velmi prší. Já jsem chtěl říct, což by mohl být další bod, že v létě hrozí vysoké teploty. Samozřejmě vysoká vlhkost, ale vysoké teploty. Doporučujete na nějaké té opravdu horké tropické teploty a intenzivní slunce něco majitelům extra říct, protože pejsek?
No, tak ideálně samozřejmě to zvíře nevystavovat tém úplně horkým teplotám, přímému slunečnímu záření, to samý nezavírat ho v autě, že jo, tak to všichni víme. A dostatečně ho třeba schladit, když je přehřáté, když třeba zrychleně dýchá, takže třeba namočit prostě ručník, zabalit psa do ručníku nebo packy mu zabalit do ručníku, chladit ho skrz ty polštářky. Takže asi jako v tomhle duchu.
No, 10. bod, jestli vás ještě něco napadne.
Nevím, právě no, přemýšlím.
Mě napadlo, než jsem dopracoval ten scénář, tak mě napadlo, když bychom nic 10. zásadního, tak pohodu a klid, protože pejsek si tu dovolenou nevybral a věřím, že obzvlášť, když a je ve stresu. A obzvlášť, když bude vidět na majiteli, že se dohadují, že se ztratili, nejedli podle mapy, nezastavili, kde měli, prostě bude pod větším stresem. Takže prosím, vyražte v pohodě a v klidu, obzvlášť, když máte toho mazlíčka. Ono to prospěje nakonec i
obou stranám určitě. To si říkám, že můj pes asi bude hodně vystresovaný často.
Andro, jsme samotné v závěru našeho povídání. Velmi milého, děkuji za ten rozhovor.
Já děkuji.
No, přeji nám všem krásné prázdniny a léto, pokud možno ne tak, jak teď za okny prší, ale i to k létu patří. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru nových dílů, ať vám nic neunikne, no a sdělejte nás mezi další majitele a chovatele zvířat. To byl Dan Sokolíček a těším se příště.
Naschledanou.
Naschledanou.